Okay, vi prøver å avrunde dette her med menighetsplantning som vi har startet om. Vi begynte jo med å se på at Europa i dag har et stort behov for menigheter. Fordi at Maita, det som vi tradisjonelt tenker på når vi tenker kirker, man må bare være ærlig og si at de har ikke formått å kommunikere Bibelens budskap til verden rundt oss. Også det at kirken er ikke bare en statisk organisasjon, det kommer vi til å komme inn litt på i dag, men dette her med at kirken faktisk er noe levende, det har noe med dette fellesskapet. Og det vi snakket om sist, det er dette her med, hva er det egentlig vi prøver å starte når vi snakker om menighetsplantning? Fordi at når man leser misjonsbefalingen, så ser man at der nevner ikke Jesus dette med å starte kirker i det hele tatt. Faktisk, hvis du leser gjennom hele det Nye Testamentet, så ser du at det står ingenting om at vi skal starte kirker. Men det står mye om at vi skal gjøre disipler. Og her er det en meget viktig nøgle for oss å forstå når det gjelder menighetsplantning. Fordi hvis jeg går inn i en by for å starte en kirke, og mitt mål er at om ett år til, så skal vi være 50 mennesker, 200 mennesker, så kan det godt være at jeg formår at oppnå det. Men hvis det er mitt mål, så er det ikke sikkert at jeg utfører misjonsbefalingen i det at jeg har startet den kirken. Fordi misjonsbefalingen, den dreier seg nemlig om at gjøre disipler. Ikke kun at skape tilhengere til den kristne religion. Menighetsplantning, for å si det kort, det handler om at du kommer inn i en by, du får mennesker frelst, får dem døpt, får dem fylt med Helligånden, og at du gjør dem til disipler, at du lærer dem at gjøre alt det som Jesus har befalt oss at gjøre. Hvorfor taler vi om menighetsplantning når Jesus ikke sier noe om at vi skal starte kirker? For å si det på den måten, når vi kommer inn i en by, så kan man godt si at ja, men vi starter en kirke. Men egentlig så er det litt feil terminologi, fordi at kirken er allerede startet. Kirken ble startet for nærmere snart 2000 år siden. Da ble kirken startet. Kirken er Kristi legeme. Kirken blir kalt Jesu Kristi brud. Jesus har ikke flerkoneri. Han har én brud, og det er kirken. Kirken er allerede startet. Så når vi kommer inn i en ny by og starter opp et nytt fellesskap, så er det egentlig ikke at vi starter en ny kirke. Nei, vi føyer bare til på det legeme som allerede er startet. Men det betyr ikke det at man skal henge seg opp i alle mulige terminologier og sånn. Jeg vet godt hva man sier når man går inn i en by, stat og en kirke. Men det som er så viktig når man går inn der, da må fokuset være disipler og ikke tilhengere. Fordi at man arbeider nemlig annerledes når man fokuserer på disipler enn når man fokuserer på tilhengere. Hvis man kun ønsker og at mange skal bli medlemmer, så stiller man helt andre krav til dem som kommer og er med, enn det man gjør, hvis det man faktisk søker at gjør, er at vinne disipler. Og faktisk, det som måske kan overraske mange, det er at gjøre disipler er mye mer effektivt enn at søke at bli så mange som mulig på hurtigst mulig tid. Tenker jeg, kan det stemme? Altså, er det ikke bra å søke å bli så mange som mulig på kortest mulig tid? Det er da god vekst. Jeg kan bruke et eksempel for deg. Hvis, se for deg, at jeg var en superevangelist. Jeg var simpelthen Billy Graham. Han var ingenting sammenlignet med meg. Og jeg skulle vinne hele Europa innenfor 100 år. Da måtte jeg faktisk vinne over 19.000 mennesker hver eneste dag, 365 dager i året, i 100 år. Det er rimelig hårdt arbeid. Da har jeg ikke tid til å bli gift i alle fall. Da har jeg ikke tid til noe ferie. Og man kan godt få se om det er helt urealistisk at en person skal vinne 19 000 mennesker hver eneste dag. Det går jo slett ikke. Men et annet regnestykke som faktisk er meget interessant, det er at hvis jeg bruker ett år på å vinne to personer, og resten av mitt liv så vinner jeg ingen andre mennesker. Jeg vinner kun de her to personene. Men det jeg gjør med disse to personer, det er at jeg gjør det Jesus har bedt meg om å gjøre. Gjøre disiplene. Så jeg bruker min tid på å utruste de to personer. Jeg bruker min energi på å gi dem alt det som Gud har gitt meg. Lære dem å holde alt som Jesus har befalt dem å holde. Jeg sørger for at de i løpet av det neste år vinner i alle fall to hver av sine venner. Ok, så i løpet av det første år så er vi meg og de her to. I løpet av det neste så er vi fire. I løpet av det neste år så er vi måske åtte. Det er ikke fordi at det går så utrolig hurtig. Men det som er meget interessant, det som skjer, det er jo det man kaller multiplikasjon. Det er at hvis jeg ønsker å vinne Europa innenfor 100 år, så må jeg vinne 19 000 mennesker hver eneste dag. Hvis jeg tenker discipleskap, multiplikasjon, så vil jeg faktisk nå mer enn hele Europa, kun på 29 år. Kun med at jeg vinner to, som igjen vinner to hver, som igjen vinner to hver, så vil hele Europa bli nådd på 29 år. Og så kan man tenke, ja, men det er bare tankespill. Det er jo bare tall. Det fungerer jo ikke i praksis. Ok, la oss se for meg at jeg prøvde. Jeg fikk mine to personer. Jeg gjorde dem til disipler. De fikk sine to igjen. Men det ble fullstendig fiasko. Fullstendig. 90% gikk lige ut av vinduet. Ok, efter 29 år så har jeg stadigvæk 10%. La oss si at jeg og en person til, la oss si meg og Mikael, vi gjorde det. Og begge to, vi var fullstendig fiasko. Efter 29 år så var 90% røyd lige ut av vinduet. Så hadde vi faktisk 20%. Hva hvis meg, Mikael og Liss gjorde det her? Men alle tre var fullstendig fiasko. Efter 29 år så var 90% fullstendig røy igjen. Så er vi 30%. Hva hvis 10 personer hadde gjort det her? Og alle 10 personene var 90% fiasko. Så vil vi faktisk være 100% stadigvæk. Hva hvis 200 personer hadde gjort dette her, tenkt discipleskap, i stedet for å bare få masse tilhengere? Det man ser er at discipleskap er faktisk det aller mest effektive. Og det gjør at når vi tenker kirker, så er det viktig at det vi går efter, det er disipler. Ja, utfordringen med å tenke discipleskap, det er at det går langsomt i begynnelsen. Det er utfordringen med discipleskap. Det er ikke sikkert at du vokser til 500 i løpet av 3 år. I løpet av 3 år så er du måske 8 personer. Det er ikke så voldsomt. Men i det lange løp så er det discipleskap som vil forandre verden. Det er discipleskap som vil forandre verden. Problemet er at når vi har tenkt kirke, så har vi tenkt vi skal bare ha en stor forsamling. Så er alt ok. Men det hjelper ingenting å ha en stor forsamling hvis de mennesker som er i forsamlingen ikke er disipler. Da har du bare stort arbeid. Og det er sånn ofte kirken er. Det er så mange prester som går ned med stress, som går ned med det ene og det andre, Fordi å, det er så hårdt. Ja, hvis du kun har bare masse medlemmer, så er det hårdt. Men hvis du har en menighet full av disipler, så er det ikke hårdt i det hele tatt. Da har du mennesker som går ut og forkynner evangeliet om du ber dem om det eller ei. Så har du mennesker som kommer sammen for å lovprise Gud, uten at du behøver å mase på dem. Kom nå, vær så snill. Jeg har hørt at i kirken i dag, så er det generelt sånn at hvis av 100 mennesker, hvis du er en kirke på 100, så er det ca. 20 personer som er den aktive kernen i kirken, og så har du 40 personer som er, kan man si, som bare kommer. I en organisasjon så er det helt ok. Man kaller det 40-20-regelen. Hvis du har 20, på en måte, annen forsamling på 100 personer, så vil det være ca. 20 som er den arbeidende kerne, og 40 andre de vil nyte godt av det de her 20 personer gjør. I en organisasjon så vil det være helt ok at man har 20 personer som på en måte er den arbeidende kerne, og så har man 40 personer som nyter godt av det de her 20 personer gjør. Men hvis kirken er et legeme, hvis kirken er Kristi legeme her på jord, så blir det et problem hvis 40% av legeme er passivt. Kan du forestille deg ditt legeme hvis 40% av lemmene i din kropp ikke fungerte? Jeg vet nesten ikke om man kan leve med kun 20% av lemmene som i funksjon. Men stadigvæk, sånn er det ofte kirken fungerer. Du har 20% som gjør arbeidet, og så har du 40 som sitter og bare nyter godt. De kommer søndag efter søndag, de betaler måske sin tiende, de taler vel om kirken, og så er man fornøyd. Og problemet er at vi har blitt tilfreds som ledere, så har vi blitt tilfreds med at mennesker bare kommer. Hvis mennesker kommer, de betaler sin tiende, og de støtter opp om fellesskapet, så er vi tilfreds, tenker vi godt, vi har en god kirke. Tingen er den at mennesker hopper ikke høyere enn de skal. Hvis man setter listen 10 centimeter, hvis du prøver å sette en sånn list 10 centimeter over bakken, og ber en person om å hoppe over den list, så kan jeg garantere at han tar ikke sats og hopper så høyt han kan for å komme over den 10 centimeter høye list. Hvorfor ikke? Fordi man hopper ikke høyere enn det man skal. Så høyt som man må, så høyt hopper man. Hadde du satt listen måske 50 centimeter opp og bedt personen om å hoppe over, ok, så hadde han hoppet over. Men han hadde måske ikke tatt fatt og hoppet så høyt han kunne. Og sånn er det ofte i kirken. Når vi blir tilfreds med at mennesker bare kommer og egentlig er passive. Når vi er tilfreds med at mennesker ikke er disipler, så vil 40% sitte og tenke, nå ja, ok, men for meg er det egentlig fint nok å bare ha en kirke hvor jeg kommer hver søndag, og hvor mine børn kan komme i børnekirke. Det er egentlig fint nok for meg. Så resten av hverdagen så lever jeg mitt eget liv, og gjør, jeg har mitt arbeid, jeg har min familie, de ting jeg laver. Men siden det er ok å kun komme og være medlem i denne kirken, så velger jeg det. Og sånn er det med mennesker. De hopper ikke høyere enn det de må, enn det de skal. Når vi starter en kirke med det fokus at vi kun skal få mange medlemmer, så vil ikke folk hoppe høyere enn det man ber dem om. Det vil si, de vil komme, de vil betale sin tiende, de vil gjøre det de skal gjøre, og så går de hjem, og så lever de sitt eget liv uen igjennom. Men, hvis man sier, ja, men det vi egentlig ønsker å gjøre, vi ønsker å gjøre disiple, så vil det måske være mange som umiddelbart sier, ja, men det er ikke for meg. Ok, fint. Men i det lange løp så er fokuset på discipleskap det som vil vinne verden. hvis du fokuserer, jeg har satt opp noen punkter her. Når man kun søker tilhengere, når man kun søker som kirke, når vi kun søker medlemmer, så behøver ikke medlemmene at utføre oppgaven. Da skal de kun ta imot undervisningen, smile og si, amen, det var godt, det var en god tale i deg. Når man kun søker medlemmer, så behøver man ikke denne personlige relasjonen. Nei, de skal kun komme og sitte i benken og være til stede. Sånn at når man tar bilder eller gjør de her ting, så kan man si, det er mange mennesker til stede. Når vi kun søker medlemmer, så er det ikke så viktig. Så er det viktigere med lederens, kan man si, karisma. Mens lederens hemmelige liv med Gud, det blir ikke så viktig. Bare han er karismatisk og kan engasjere folk når han forkynner. Når man kun tenker medlemmer, så er ikke overgivelse til Kristus så viktig. Da er overgivelse til kirken viktig. Hvis man bare kommer fast. Hvis det er et trofast medlem som kommer søndag og måske torsdag, og som gir sin tiende. Hvis man kun søker medlemmer, så vil overgivelse til kirken være viktigere enn overgivelse til Kristus. Hvis man kun søker medlemmer, så behøver de egentlig ikke å virkelig forstå budskapet. Bare de kan lide det. Bare det killer i deres ører. Når man søker medlemmer, så er det viktig med en stor, flott, moderne kirke som virkelig er tiltrekkende på alle måter. Men når du søker disipler, så blir det personlig meget viktig. Da er det ikke ok at folk bare kommer, sitter og så går hjem igjen. Når du søker disipler, så er det meget viktig med lederens personlige liv med Gud, fordi at de skal jo se på deg og følge deg, som Paulus sier i 1. Korinterbrev 11:1. Han sier, følg mitt eksempel. Se på meg. Gjør som jeg. Når man tenker discipleskap, så er det meget viktig med lederens hemmelige liv med Gud. Når man søker disipler, så blir overgivelse til Kristus viktig. Fordi vi skal jo gjøre mennesker til Jesu disipler. Og det siste punkt, når man søker disippelskap, så blir det et poeng å gjøre det nevnt. Jo nemmere det blir, jo nemmere kan det multipliseres. Hvis kirken er så avansert at de som kommer i vårt fellesskap aldri kunne klare å gjøre det selv, så har man et problem. Kirke, fellesskap, bør være så nevnt at dem som vi har i vårt fellesskap kan gå hjem og praktisere det. Måske samle sine venner igjen, og plutselig så har du en ny kirke. Vi har gjort kirken så avansert at den ikke kan multipliseres. Det som er viktig for oss i dag, det er å gjøre kirken så nevnt at vi faktisk kan nå de her 200 000 byer, at kirken kan multipliseres. Fordi hvis den ikke multipliseres, så vil vi aldri kunne klare å nå Europa.